Радио К2. Радио К2. С мен Клара Маринова. И моя следващ събеседник Димитър Делчев, народен представител, секретар на парламентарната група на коалиция от партии Реформаторски блок, член на комисиите по правни въпроси и по вътрешна сигурност и обществен ред. Здравейте, господин Делчев.
Здравейте.
Отминаха едни доста сериозни, тежки, продължителни като подготовка и реализация избори. Как се представи вашата коалиция на местни избори 2015? Какво сочат вашите първи анализи?
Ние оценяваме представянето ни като много успешно. Всъщност Реформаторския блок постигна кметове и общински съветници в общото почти всички населени места и видове населени места в България. И всъщност анализът, който ние си направихме, първоначалния, разбира се, непосредственият първоначален анализ, сочи, че Реформаторския блок е влязъл в най-големите общини, в най-малките села и в смесените райони. И на базата на тези изводи ние можем да заключим, че Реформаторския блок е вече една национална масова партия, която расте със всеки изминал избор.
Да. Сега много спорове, много коментари, много анализи правят всички партии, всички коалиции, отделни специалисти. Но главният въпрос си остава. Защо партията на Борисов спечели безусловно? В тези избори ГЕРБ не говореше за дясно и ляво, не предложи програми за управление и развитие на общините, не издигна най-добрите, умните и подготвените за кметове и съветници, защото много умни, добри, подготвени издигаха и другите партии. В много населени места дори не проведе активна предизборна кампания. Включително загуби абсолютно мнозинство Столична община и победи. На какво се дължи тази победа според вас?
Всъщност, аз искам да поздравя ГЕРБ с това, че те наистина направиха най-добър резултат от всички други партии и коалиции, които се явиха на тези избори.
Така?
Дали ГЕРБ са издигнали най-добрите и най-подготвените хора, аз не мога да кажа. Всъщност, гражданите го казаха със своя вод. В крайна сметка, те са работодателите на кметовете и общинските съветници и те преценяват кой иска да видят в общинските съветници.
Да.
Вие сами го казахте. Факт е, че ГЕРБ отстъпват на места. Ето, например, в Добрич кметицата на ГЕРБ, която управляваше 3 мандата, изгуби изборите и всъщност там стана новия кмет на Реформаторския блок. Едно малко момче на 28 години, амбициозен, компетентен, почтен, Йордан Йорданов се казва. Също така и в Плевен се случи подобно нещо, където на Георг Спартански стана новия кмет и победи ГЕРБ на балотаж. Тоест, не навсякъде победата на ГЕРБ е безапелационна. Напротив, всъщност това, което е като изненада според мен, това е навлизането на Реформаторския блок по-сериозно в местната власт, защото спрямо нас винаги имала една критика, че реформаторите са някакви хора от жълтите павета.
Да.
Тази кампания се доказа, че не е така. Самия съм бил в населени места с по 200 души и с по 100 души. Тоест, ние бяхме сред хората, говорихме с хората, правихме кампания сред хората и резултата се показа.
Интересно е защо толкова голямо внимание се отделя на местните избори. Дали защото те съсредоточават огромен публичен ресурс, общински бюджети, управление на общинска собственост, инвестиционна дейност, строителство. Наш известен социолог констатира, че изборите 2015 бяха тържество на финансовия и властовия ресурс, цитирам дословно. И веднага въпросът ми. Вотът купен, контролиран, корпоративен за трите ката се заговори, гарантиран чрез натиск. Кои са движещите сили на този вид вот? Изобщо как може да се ограничи това явление, защото много коментари по този повод.
Факт е, че имаше доста сигнали за купени гласове. Имаме много и данни за контролиран вот. Неща, които Реформаторски блок няма в арсенала си, просто защото ние разчитаме на хора и на идеи и смятаме, че така трябва да се прави политика, но нашите опоненти прибягнаха до тези действия. То се видя, че и на първи тур, и на втори тур, в изборната нощ имаше куп сигнали за купуване на гласа в ромските секции, за контролиране на вота. къде МВР реагира адекватно, къде тотално не реагира. Всъщност тази заявка, която беше дадена за справянето с купуването на гласове, не успяхме да отчетеме голям напредък в това отношение и това е много лоша констатация на тези избори. В крайна сметка обаче аз и мисля, че хората, където видяха, че партиите и коалициите, както Реформаторския блок, издигат кандидати и се борят честно, те излезеха и масово гласуваха за такива кандидати. Всъщност, големия залог на местните избори, защото то с това почна вашия въпрос, големия залог на местните избори е, че това са местната власт е най-близката власт до хората. Всъщност, работата на кмета е това да разбира най-битовите и най-така важните проблеми на хората и да може да ги решава на ниво близо до тях. Да. Защото едно е националната политика и законите, които се пишат за милиони хора, съвсем друго е едно решение на Общинския съвет, което касае един квартал от 30 човека, които имат нужда от това да могат да стартират бизнес или да си уредят благоустройство в квартала и така нататък. Всъщност местната власт е най-важната власт и аз затова се радвам, че Реформаторския блок стана втора политическа сила по брой областни центрове в България. Всъщност ние сме веднага след ГЕРБ. ДПС имат един областен център, БСП нямат нито един.
Не се хвалете така, сега веднага ще ви охладя ентусиазма, защото БСП така твърдят, че са втора сила в България, ама и изборният резултат в Бургас е 85-5%. Така че и вие с два областни града по-кротко малко.
Ние в Бургас не сме издигали кмет, само да кажа.
Е, хубаво, де сега. Спечелили сте в два областни града.
Четири областни града има Реформаторски блок. Монтана, да. Кюстендил, където са кметове, които се родеят с СДС, Добрич и Плевен, които са пък са кметове, които се родеят с Движение България на гражданите.
Добрич и Плевен са ви големите пробиви. Хубаво е, че се хвалите с тях, но запазете малко самообладание, защото ако така почнете да се възхвалявате, повярвайте ми, в политиката самовъзхваляването е най-лошия факт. И тук, понеже говорим...
И анализите на кметските избори трябва да приключат общо взето днеска с нашото интервю, защото трепат много важни теми, бюджет. Виждате с МВР какво се случва. Аз се надявам да ги коментираме и тия теми, защото...
Да. Сега веднага след като приключим с анализа за местните избори, ще почнем да говорим за това какво ще става отутре. Имам още един много важен въпрос. Преяждането с власт. Вие като млад политик разсъждавате ли над тази тема? Говоря в нейния най-общ смисъл. Това, че се съсредоточава в една партия, почти цялата власт в държавата, това, че вие участвате изключително много в изпълнителната власт. Защото темата за преяждането с власт в България, тя е много актуална по всяко време.
Аз не бих казал, че ние участваме изключително много в изпълнителната власт.
Колко министри имат?
Между 3 и 4. Не мога да преценя точно, защото имаше изказвания на някои от нашите министри, че не били министри на Реформаторския блок. Така че между 3 и 4 министри от 15 не е изключително много. Нали така? По-скоро въпрос е дали участието в изпълнителната власт на една партия отговаря на отговорността, която тя поема за властта в държавата. Всъщност на нас избирателите са ни дали доста сериозна отговорност, като ни поставиха с 10%, 9% и половина на местните избори и с 9% на миналите избори, на парламентарните избори. Тоест, избирателите искат да видят Реформаторския блок в управлението, за да реализира реформаторски политики. И всъщност това е причината ние да поемем тази отговорност с ясното съзнание, че тя може да доведе до спадане на нашия авторитет, защото всяко участие във властта води до някакво износване. Нали, всяка несбъдната реформа води до недоволство в избирателите. Реформите пък са тежки и обикновено водят до непосредствени напрежения, както примерно реформа свързана с оптимизацията. Така че това решение не беше никак лесно, но аз мисля, че това отговаря абсолютно на реалностите.
Така. И сега отиваме към това, избори като на избори, те отминават, живота продължава. И така, от тук нататък, на къде първия въпрос, който всички журналисти задават, пък и не само журналистите, ще има ли преформатиране на изпълнителната власт, след като се чуха остри реплики и сродни между мандатоносителя ГЕРБ и Реформаторския блок. Какво е вашето мнение по въпроса?
Моето мнение е, че няма да има преформатиране на изпълнителната власт. Нормално е в изборната нощ и в дните около изборите да има напрежение, да има емоции. Крайна сметка битката понякога прераства в война на някои места, както се вижда, което не трябва да бъде така, но се случва. Всъщност, голямата цел на управлението на реформаторския блок и ГЕРБ, това е да има дясноцентристко управление, което да стегне бюджета на България и да започне да прави реформи. Аз мисля, че тази цел е над всичко и някакви емоции около изборите не могат да поставят под съмнение и да провалят тази цел. Да. Най-малко, защото и европейските и западните партньори искат България да бъде стабилен фактор в един адски нестабилен район с бежанци, с воюващи държави, като Украина и Сирия и така нататък. Така че аз мисля, че са твърде пресилени слуховете за преждевременната ми смърт, както казах, както казва един велик писател.
Да.
Напротив, това управление ще продължи, но то е изправено пред нови трудности.
Да, да. Какви са най-близките ви законодателни инициативи на вас, Реформаторския блок, защото сега цялото внимание ще се насочи и към Народното събрание и към новите предстоящи законодателни решения?
Първата и някакси най-спешна инициатива, която се налага и от обстоятелствата покрай изборите, това е изборния кодекс. И ще ви кажа защо. Всъщност ние бързаме да вкараме изменения в изборния кодекс, поради проста причина, че когато минат едни избори, винаги всичко друго е по-важно и властта се сеща за промени в изборния кодекс, чак когато дойдат другите избори, което пък е един период твърди изкушаващ тези, които имат властта, да направят така изборния кодекс, че той пак да е субективен и пак да допуска манипулации.
Да.
Затова ние смятаме, че добре изборния кодекс да се промени сега и то ние предлагаме неща от рода на машинното преброяване на бюлетините,
да,
което ще спести Арена Армец 2-3 и нови епизоди на този ад, който беше в нощта на първия тур, защото тогава просто една машина ще преброява бюлетините и ще го прави обективно и точно. Предвиждаме да се въведе активната регистрация, за да се изчистят списъците от мъртвите души, защото знаете, че около всеки избор има големи съмнения за това, че 1 милион хора, които не са в държавата, се гласува от тяхно име. И тези съмнения на много места се потвърждават. И други такива предложения за изчислителни центрове и други неща, които ще подобрят изборния процес. Всъщност ние днес или утре ще вкараме първото предложение за машинното броене, за да върви в парламентарните комисии.
Понеже си говорим за нещата, които ви очакват, едно от тях е, разбира се, решаване на кризата с полицейския гняв в България. Днес първите опити да се преодолеят недоволствата завършиха май с неуспех, поне такива са информациите. За до вечера продължава да си остава в сила блокирането на редица градове в България. Как ще се излезе от тази криза?
Кризата ще се излезе с решения, които отговарят на нуждите на тези, които участват в кризата.
Така?
Аз съм на мнение, че оптимизиране в всяко едно от министерствата е необходимо.
Така?
Включително и в МВР, където все пак ние искаме да направим така, че ресурсите се насочат основно към полицаите, които са на терен, към хората, които рискуват живота си, и те да имат по-високи заплати и съответно по-високи социални придобивки, за разлика от администрацията, която не рискува живота си и се равнява на администрацията в останалите държавни служби. Но това, което се случва в момента, за жалост, е недобре премислено, недобре направено. Всъщност, изненадването на едно цяло такова голямо съсловие в последния момент с текстове под линия едва ли не, е лош подход за правене на такава сериозна реформа.
Да.
Все пак тези неща е хубаво да се обсъжда, да се подготвят, да стане по етапо, за да могат хората да си планират старините, както се казва. И аз смятам, че тук трябва да се вземе някакво решение, което отговаря и на гнева на хората, които са на улицата, чийто гняв е и разбран, и на нуждите в МВР да има една оптимизация на ресурсите.
Значи сега, след тези протести, повярвайте ми, ще следват и още протести. Четем, че винетките ще стават 145 лева. Нали разбирате, че това е два пъти и нещо увеличение на винетния стикер. Няма начин това да не последва, заради това да не последват и протести. Въобще не знам как ще се справите в тази тежка зима, но трябва да се има предвид, че хората също изнемогват вече. Много трудно е да... Ето сега, данък храни. Колкото и да ни убеждават, че с това ни помагат за вредните храни, честно казано, тук се увеличават цените на доста от храните.
Безспорно хората изнемогват. Всъщност тези, които обикаляхме най-много по тези избори, така? Които реално правихме избори, видяхме, така? Че нивото на хората не е никак високо, имам предвид материално.
Точно така.
И всяко едно допълнително натоварване на домакинството е проблем. Така,
точно
че,
така.
Ако ние избираме да натовариме домакинството през винетките, за които аз съм между другото против да се увеличат то с такава сума, ние трябва да измислим откъде да облегчиме домакинството или как да сме сигурни, че тези пари ще отидат отново в това домакинство и при тези хора да могат те в крайна сметка да видят ползата от това увеличаване. Така че такива идеи, защото те още са, все още са идеи, докато не бъде изгласувано от Министерски съвет и не мине и докато не бъде изгласувано от Народното събрание, това са просто едни идеи в пространството, трябва да бъдат широко обсъдени и премислени.
Да, да. Кажете ми, въпреки всичко, какво очаквате в областта на сигурността в близките дни?
Ми очаквам протеста, който е в неделя.
Така?
Очаквам нови преговори. Доколкото разбира, министър Бачварова отсъства следващите няколко дни, така че явно преговорите няма да се провеждат до неделя. Тя се връща най-в понеделник в България, поне така ни информира днес на вътрешна комисия. И очаквам във вторник да има заседание на вътрешната комисия, при което да изслушаме министър Бачварова, защото
така?
Ние днес не успяхме да проведем нашия задължителен блицконтрол поради нейното отсъствие.
Да.
Така че в понеделник ние ще зададем своите въпроси и ще чуем нейните отговори, за да разберем как се стигна до тази ситуация, хората да бъдат изненадани в последния момент с сериозни промени.
Там проблема с извиненията, вие искате извинения, Бойко Борисов от вас иска извинения, как ще приключи?
Вижте, извинения трябва да има, когато някой е засегнал някого без риск. Случая с политиката винаги има засегнати.
Така?
И сега да се извиняваме непрекъсно всеки на всеки, това, нали, разбирате, че няма как да стане.
Да.
Когато обаче има някакво напрежение между хората, те трябва да си се извинят и на друг. Аз лично съм привърженик на това. Всеки да има уважението към другия, когато са му наранени чувства, да се извини. Не знам за кое извинение говорите, за да мога по-конкретно да си отговоря.
Знаете ги там в изборната нощ.
Вижте, резултатът си резултат.
Да.
И минало си е минало сега. Както се казва, имаме много по-важни задачи пред нас, национално отговорни решения, които трябва да вземем. Според мен не трябва толкова да се концентрираме на извиненията, на това да има обща позиция на много партии за решаване на конкретни проблеми, които са проблемите с бюджета, които са проблемите с конституцията, с съдебната власт, с образованието, с здравеопазването. В крайна сметка от нас очаква не да си извиняваме един
точно друг, така,
а да работим.
Нека завършим с това. Нека завършим с това. Благодаря ви за вашето участие и вашия анализ. Пожелавам ви успешен ден.
Добро.
И така, Димитър Делчев, народен представител, секретар на парламентарната група на коалиция от партии Реформаторски блок.